Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абяркуем 5 галоўных падзей 28 траўня. Нашыя тэмы. Кіраўнік кампаніі Ryanair назваў беларускую расшыфроўку перамоваў недакладнай. Тром супрацоўніцам Тутбай выставілі абвінавачванні. У Беларусі пачалі крымінальную справу супраць мэра Рыгі і міністра замежных справаў Латвіі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік кампаніі Ryanair Майкл О'Хара назваў непраўдзівай і недакладнай расшыфроўку перамоваў пілота свайго борта з мінскімі дыспетчарамі, якую апублікаваў Мінтранс Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў яго лісце на імя міністра транспарту Беларусі Алексея Аўраменкі, перадае Рэйтэрс. У Ryanair сцвярджаюць, што пасля паведамлення пра меркаваную пагрозу выбуху пілот прасіў звязацца з авіякампаніяй, але беларускі бок яму адмовіў. Яму не пакінулі альтэрнатывы, акрамя як прызямлення Лица у Мінску, каже ірландський авіаперевозчик.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда».
Прадстаўніца Швецыі ў кіраўніцтве Еўрапейскага вяшчальнага саюза прапанавала выключыць Белтэлерадыёкампанію са складу арганізацыі. У каментары газеце Шведскага саюза журналістаў яна патлумачыла гэта паказам на беларускіх тэлеканалах прызнальных відэаролікаў затрыманых, якія, верагодна, атрыманы пад катаваннямі. У міжнародным праве паказ пакаянных відэа, атрыманых пад катаваннямі, лічыцца саўдзелам у катаваннях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тром супрацоўніцам Тутбай выставілі абвінавачванні. Гэта галоўная бухгалтарка Тутбай Меды Анжэла Асад і менеджерка праекта Тамбай Дар'я Данілава. Пра гэта паведаміў у Фейсбуку Кірыл Валошын. Сёння заканчваюцца 10 сутак з моманту затрымання супрацоўнікаў кампаніі. Паводле закону іх трэба выпускаць з-пад варты або выстаўляць абвінавачванні. Абвінавачванні выставілі і Юліі Чарняўскай, удаве Юрыя Зісера. Пра гэта напісала яе дачка на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Дакладнай інфармацыі пра артыкул, па якім выстаўляюць абвінавачванні, няма. Адвакаты знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні, піша рэдакцыя Тутбай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі завяла крымінальную справу супраць мэра Рыгі і міністра замежных справаў Латвіі. Генпракурор Андрэй Швед распавёў, што справа супраць Мартынша Стакіса і Эдгарса Рынкевішса заведзена за распальванне нацыянальнай варожасці. Так ведамства кваліфікавала замену чырвона-зялёнага сцяга на нацыянальны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь уводзіць ліцэнзаванне на шэраг імпартных тавараў з Украіны. Пра гэта ў Фейсбук паведаміў намеснік міністра эканомікі Украіны Тарас Качка. Рашэнне беларускага ўраду пачне дзейнічаць праз 10 дзён пасля публікацыі і разлічана на паўгода. Беларусь увяла рэжым індывідуальнага ліцэнзавання на імпарт шэрагу украінскіх тавараў: кандытарскія вырабы, шакалад, піва, сокі, пліты ДСП і ДВП, шпалеры, туалетная папера і упакоўка, керамічная плітка, цэгла, шкляныя ампулы, сельгастэхніка для пасеву, пральныя машыны і мэблю, працягвае Качка. Гэта рашэнне зацверджана пастановай Савета міністраў Беларусі ад 26 траўня нумар 292. Ён падкрэслівае, што такія дзеянні з'яўляюцца неабгрунтаванымі і дыскрымінацыйнымі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.